gata o chemare, ca să fim poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, care în următoarele 30 de minute aduce pentru toți iubitorii Cuvântului lui Dumnezeu vestea cea bună a Domnului nostru Iisus Hristos. Tematica programelor noastre este constituită din citirea Noului Testament, începând cu Evanghelia după Matei până la Cartea Apocalipsei. Citim versetele verset cu verset, deci luate individual, și fiecare verset este urmat de o meditație. Șirul acesta de meditații asupra fiecărui verset a Noului Testament este lucrarea preotului Niculiță, iar aceste meditații au fost preluate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați și pregătite sub forma de programe a câte 30 de minute fiecare, împletite cu o cântare, câte o poezie, o mică istorioară din care putem învăța lucruri de folos vieții noastre acestea trecătoare, dar mai ales vieții veșnice. Textul lecțiunii noastre de astăzi se va deschide cu versetul 15 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 14, verset a cărui citire va fi urmată de meditația care, așa după cum am anunțat în deschidere, aparține preotului Niculiță. Mai înainte de aceasta însă, haideți să facem o incursiune pe calea citirii unei povestiri în viața arabilor. Iată ce am citit sub titlul: De ce a alergat șeicul Ali? Ali, șeicul arab, stătea la scris în biroul său frumos mobilat. Acesta făcea parte din palatul său aflat în mijlocul unei grădini, unde înfloreau narcise și stânjenei la umbra unui dud noduros. Șeicul era un om bogat și puternic. În fața lui se aflau extrase de cont și registre contabile, precum și o agendă de întâlniri, iar secretara sa era cufundată în muncă. Șeicul Ali însuși părea cufundat în lucru, totuși privirea lui rătăcea din când în când afară pe fereastră spre un băiețel pe cale să se cațere în dud. Cu ochii săi negri, cu părul negru și purtând blugingi, semăna cu oricare alt băiat, dar el era Malik, singurul fiu și moștenitor al șeicului Ali, lumina ochilor tatălui său. Și pentru că el se juca acolo în fața ferestrei, contabilitatea nu părea să înainteze prea mult în dimineața aceea. Șeicul Ali a răsfuit gânditor paginile agendei sale. În seara aceea aștepta niște oaspeți importanți, iar soția lui fusese nevoită să plece la familia ei pentru o nuntă. Ei bine, nu făcea nimic. La urma urmei avea o mulțime de servitori buni. El a apăsat pe butonul soneriei și imediat a apărut un curier de birou. Trimite-mi pe Abdullah și pe bucătar, a zis stăpânul. Și după o clipă amândoi se aflau înaintea lui în uniformele lor imaculate. Abdullah a fost însărcinat să meargă la piață să cumpere tot ce era necesar. El a făcut o plecăciune și a ieșit. Iar tu pregătește un ospăț pe cinste și servește-i la masă. Bucătarul a făcut o plecăciune și a ieșit și el din birou. Trimite-l pe grădinar, a poruncit stăpânul, și acela a apărut cât ai clipit din ochi. Culege cele mai bune fructe și cele mai frumoase flori. Grădinarul a zâmbit și s-a grăbit să execute ordinul. Îi făcea plăcere să-i ducă pe oaspeți și să le arate ce minunății creșteau în grădina lucrată de el. Șeicul Ali era mulțumit. Servitorii lui vor face toate pregătirile necesare pentru seară. Acum putea să-și vadă mai departe de lucru. Mai trebuiau trimise niște scrisori și fixate niște întâlniri. Un zid amenința să se dărâme în apropierea țarcului oilor și a fost consultat un antreprenor. Trebuiau rezolvate vreo 10 alte chestiuni și vreo 10 servitori s-au împrăștiat cu pas tăcut în diferite direcții. Șeicul a rămas în biroul lui, sorbindu-și cafeaua neagră. El nu trebuia să miște niciun deget, ci doar să dea ordine. Deodată a răsunat în grădină un strigăt pătrunzător. Șeicul Ali a sărit de la masa sa de scris și a alergat la fereastră. Fiul său alunecase și căzuse din copac. El zăcea într-un strat de stânjenei și plângea de ți se rupea inima. Tatăl său n-a apăsat pe butonul soneriei, nici n-a chemat la sine pe vreun servitor. El a alergat trecând prin fața curierului de serviciu, a coborât scara trecând și prin fața portarului. Ei se uitau cu gura căscată la stăpânul lor cum cobora de repede treptele de piatră și cum alerga pe aleea spre grădină. Vin, băiatul meu, vin acuși!" a strigat el și în clipa următoare s-a plecat deasupra lui, l-a ridicat cu grijă în brațe, având mare grijă să nu-i se lovească de ceva glezna fracturată. Apoi, fără să-i pese că hainele mânjite de pământ ale băiatului îi murdăreau costumul scump, l-a dus până în dormitorul lui, trecând prin fața portarului, prin fața curierului și prin fața secretarului. Iată, iubiți ascultători, în imagini simple, explicat, prezentat un adevăr sublim, felul în care Dumnezeu, atunci când a văzut copilul său căzut în păcat, pe Adam, pe noi, pe fiecare în parte și pe noi, nu numai ca națiune, ci ca rasă umană, el însuși s-a coborât aici la noi și în persoana Domnului Iisus Hristos a luat asupra lui toată murdăria păcatului nostru, ne-a spălat, ne-a scăpat și ne-a făcut copii ai lui Dumnezeu. Doamne Tată Ceresc, binecuvintează, te rugăm, ascultarea acestui program, descoperind ochilor sufletului fiecărui om lucrarea minunată pe care ai făcut-o Tu, dovada veșnică de dragoste prezentată nouă prin Domnul Iisus Hristos, prin care Te-ai pogorât la noi, ai luat asupra Ta toată murdăria păcatului nostru, ne-ai curățit și ne-ai făcut astfel copii ai Tăi să putem să împărățim cu Tine în toți vecii. Binecuvintează deci ascultarea acestui program cu acest rod și fă ca în urma programului acestuia în care se prezintă vestea bună a cuvântului Tău, multe suflete să vină la Tine, să găsească spălarea în sângele Domnului Iisus, iar cei care sunt spălați deja în sângele Domnului Iisus să crească în cunoașterea Ta și a singurului Fiu pe care L-ai trimis, Iisus Hristos. Amin. Iubiți ascultători, ne apropiem acum de versetul 15 al capitolului 14 din Cartea Faptele Apostolilor și dăm citire versetului urmat de meditație. Oamenilor, de ce faceți lucrul acesta? Și noi suntem oameni de aceeași fire cu voi. Noi vă aducem o veste bună ca să vă întoarceți de la aceste lucruri deșarte la Dumnezeul cel viu, care a făcut cerul, pământul și marea și tot ce este în ele. Cuvintele acestea aparțin apostolilor Pavel și Barnaba, care vesteau cuvântul lui Dumnezeu în cetățile Licaoniei și în urma acestei vestiri, însoțită de o minune pe care au săvârșit-o, oamenii de acolo au vrut să le aducă slavă. Când ei au văzut că oamenii vor să le aducă jertfe și cununi pentru că făcuseră această minune considerându-i zei, apostolii Pavel și Barnaba, cum am citit în versetul precedent 14, și-au rupt hainele, au sărit în mijlocul lor și au strigat aceste cuvinte. Le-au spus, oamenilor, de ce faceți lucrul acesta? Și noi suntem oameni de aceeași fire cu voi. Când înțelepciunea pune întrebări, urmărește un singur scop, să trezească pe om pentru adevăr, să-i apere viața și să-l îndemne la înfăptuirea binelui. De ce faci un lucru sau de ce nu-l faci, trebuie să fie o lucrare conștientă în viața ta, dragul meu, pentru că nimic nu-i fără urmări bune sau rele. Dumnezeu cere lucrul acesta. De mare însemnătate este faptul că știi bine pentru ce faci un lucru. Dacă el nu aduce nicio schimbare înspre bine, mai folositor este să nu-l faci. Să nu facem nimic, nici să vorbim, nici să lucrăm, nici să hotărâm ceva, înainte de a ne întreba cu toată sinceritatea în fața lui Dumnezeu de ce spunem sau facem ceea ce ne-am pus în gând. Care vor fi urmările și cine câștigă, Dumnezeu sau diavolul? Punându-ne aceste întrebări, vom fi păziți de multe pagube și nenorociri. Apostolii Pavel și Barnaba le spun, suntem oameni de aceeași fire cu voi. Aristotel zicea că dacă în zori cocoșul cântă, asta nu înseamnă că este mai vrednic decât găina. Să rămâi la locul tău de om, ca toți ceilalți oameni, deși ți s-a încredințat o slujbă înaltă, asta este prima ta datorie, slujitorule a lui Dumnezeu, fratele meu. Starea umilă este primul semn că tu ești slujitor adevărat al Domnului Isus. Tu să nu fii văzut, în schimb, să se vadă El tot mai limpede și mai mare în tine. Ei, deci apostolii, au spus, noi suntem oameni de aceeași fire cu voi. Dacă ai Duhul lui Hristos, așa spui, așa gândești și așa lucrezi. În urma unei fapte sau lucrări mari pe care le săvârșești, nu ți-a trebuit nimic, ci dă toată slava lui Dumnezeu, de la care tu însuți vii și de la care vine orice dar bun. Dacă ai Duhul lui Lucifer, cauți să te arăți pe tine și lucrările pe care le faci ți le atribui ție puterii și înțelepciunii tale. Pavel și Barnaba puteau, dacă s-ar fi lăsat după firea lor pământească, să folosească neștiința și credulitatea acestor oameni în scopul propovăduirii Evangheliei, atribuindu-și lor și lor o parte din minunea petrecută, vindecarea orogului din naștere. Au biruit însă această ispită luciferică, ispită pe care n-a biruit-o Adam în grădina Edenului. Șarpele zisese, veți fi ca Dumnezeu. Primind acest cuvânt în inima lui, Adam s-a arătat nemulțumit cu starea dăruită de creatorul său și a dorit să fie mai sus. Să recunoaștem cu sinceritate cum această coardă a mândriei vibrează cu atâta putere și în noi, cu atât de gata în a ne înălța și a ne lăuda. Să recunoaștem în fața lui Dumnezeu că această pretenție lăuntrică, pe de o parte, este cauza suferințelor noastre, iar pe de altă parte, ea ne îndepărtează de milostivul Dumnezeu care are totdeauna mâna întinsă spre noi. Mândria noastră înrădăcinată atât de adânc este o adevărată insultă în fața dragostei sale nesfârșite. Dumnezeu nu dă niciodată slava sa altuia. Numai El trebuie slăvit. Nu avem, deci, dreptul să slăvim pe alt cineva decât pe El, nici chiar să zicem cuiva, te ador. Desigur că aceasta nu ne împiedică să iubim și să fim iubiți și respectați, însă, atât cât a îngăduit Dumnezeu în hotarele puse de El dragostei și cinstei. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, spune cuvântul, cu toate puterile tale și cu tot gândul și numai Lui să te închini. Apostolii Pavel și Barnaba spuneau, noi vă aducem o veste bună. Vedeți, fiecare om poartă vești, dar ce fel de vești? Numai veștile care duc spre viață, spre Dumnezeu și spre dragostea Lui sunt vești bune. Ele totdeauna liniștesc sufletul și îl fac să părăsească toate căile păcatului pe care mergea. Aici, vestea bună este Evanghelia prin care și păcătoșii dintre neamuri pot primi mântuirea dacă vor să se întoarcă de la lucrurile lor deșarte la Dumnezeul cel viu. Spre deosebire de cuvântările ținute în sinagogi, unde Sfântul Apostol Pavel se străduia să dovedească iudeilor că Iisus din Nazaret este Mesia, aici, în fața păgânilor, caută să facă cunoscut pe Dumnezeul cel adevărat, Creatorul cerului și al pământului. Pavel și Barnaba le spune, ca să vă întoarceți de la lucrurile deșarte la Dumnezeul cel viu. Să ai curajul să spui celor care te laudă că fac un lucru deșart e o dovadă a prezenței harului în inima ta. Numai cei smeriți au har. Tot ce nu vine din Dumnezeu, din cuvântul său scris, se numește lucru deșert. Tot ce vine din cuvântul scris al noului legământ, dar rămâne numai în mintea omului fără să fie coborât în trăire, este de asemenea un lucru deșert, doar o formă goală de evlavie. Tot ce vine din cuvântul scris al noului legământ, dar este amestecat cu învățături omenești, cu legea lui Moise, cu tradiția, cu datini și obiceiuri din lumea religioasă, este un lucru deșert. Numai Dumnezeu este viu, izvorul vieții, și ceea ce vine de la el are firea lui. Omul nu poate face lucruri vii decât rămânând în Hristos, în cuvântul lui scris. Ceea ce este în afara cuvântului este mort. Cine are inimă de înțeles să înțeleagă? Oameni buni, spune apostolul Pavel și Barnaba, noi vă aducem o veste bună ca să vă întoarceți de la aceste lucruri deșerte la Dumnezeul cel viu. Cine poartă cu adevărat Evanghelia, adică vestea bună dată de Domnul Iisus Hristos, nu umblă după slava deșartă și este ferit de a aduce închinare și slavă altcuiva, afară de Dumnezeu și de Domnul Iisus Hristos, Fiul Său. Cine poartă cu adevărat Evanghelia, luptă cu toată puterea pentru întoarcerea sufletelor de la orice rătăcire și de la închinarea falsă la Dumnezeul cel viu, căci orice rătăcire este un drum al morții. În original și în alte traduceri, în loc de lucruri deșerte, se află cuvântul nebunii, adică să vă întoarceți de la aceste nebunii la Dumnezeul cel viu. Traducerea aceasta este traducerea din Paris de la 1976. Lucruri deșerte sunt toate lucrurile religioase abătute de la ceea ce este scris. Un înțelept polonez spunea că memoria slabă a dat aură legendelor. Obiceiurile și tradiția în viața creștină sunt abateri de la cuvântul scris al lui Dumnezeu. De aceea, în trăirea noastră zilnică, trebuie să cercetăm cu grijă ceea ce Duhul Sfânt a lăsat scris prin Sfinții Apostoli. Memoria, fără cercetarea cuvântului scris, slăbește și atunci dă naștere la legende, la istorisiri închipuite. Dovadă că am primit în mine vestea bună Evanghelia este întoarcerea mea la Dumnezeu din tot ce nu este Dumnezeu și cuvântul Lui. Dacă n-am părăsit toate lucrurile vechi, ci numai unele, încă nu m-am întors la Dumnezeu. Păgânii amintiți în versetul de mai sus erau chemați să se întoarcă de la lucrurile lor deșerte, nu numai de la păcate în legătură cu morala, ci și de la religia lor, la Dumnezeu ca să primească mântuirea. Adevărata întoarcere la Dumnezeu este numai atunci când te lepezi de toate cele din trecut, și bune și rele, când părăsești felul de închinare străin de Noul Testament. Cine nu face așa nu s-a întors la Dumnezeu, chiar dacă face parte dintr-un cult zis creștin. Dumnezeu este una cu cuvântul său scris. Cine nu primește cuvântul așa cum este el, nu primește pe Dumnezeu. Apostolii deci îndemnau pe oameni să se întoarcă la Dumnezeul cel viu, care a făcut cerul, pământul și marea și tot ce este în ele. Când e vorba despre lumea fizică, știința constată cum s-a făcut. Atât poate știința. Adevărata știință este aceea care rămâne la cât știe, iar cercetările să nu le numească știință, ci simplu cercetări spre știință. Deci să nu tragă concluzii din ipoteze, din presupuneri. Cine spune că universul este produsul întâmplării, trebuie să dovedească științific această concluzie a lui. Din nefericire, dovedește că el însuși este într-o poziție a unei întâmplări nefericite, și anume este căzut sub influența și sub minciuna, sub vraja lui Satan. Un savant de la Institutul Pasteur spune că, la început, primele ființe vii erau, se crede că erau, de fapt, relativ foarte simple, bacterii, ciuperci, larve, alge. Timp de milioane de ani, viața s-a limitat la aceste ființe care se reproduceau prin sciziparitate, adică se împărțeau în două și alcătuiau două ființe. Și apoi, într-o zi, a intervenit sexualitatea care, se poate zice, a transformat viața pe pământ. Cum explicăm apariția sexualității? De ce un bărbat și o femelă? Se poate crede că un simplu concurs de împrejurări a făcut ca două ființe diferite să poată la un moment dat să se coopteze? Personal refuz să cred. Aici se încheie citatul. Mai departe, acela savant spune: de ce există ceva și nu nimicul? Întotdeauna ajungi la problema credinței, pentru că în niciun caz știința nu ne va spune de ce există lucrurile. Ea ne va putea spune numai ceea ce există și cum există, dar fie că vrem noi, fie că nu vrem, acest pentru ce rămâne întrebarea esențială. De ce există eu? Nu de la știință ne va veni răspunsul? Pentru ca omul să apară după generații de ființe diferite de el, a trebuit să intervină un anumit factor. Hazardul? Hai să fim serioși. Pentru mine ultima întrebare rămâne. De ce lumea? Dacă nu admitem că există ceva enorm care ne scapă, ei bine, atunci suntem niște sărmani, suntem niște păcăliți. Dacă viața aceasta nu are niciun sens, e într-adevăr abominabil, este îngrozitor, oribil. Mai departe spune, lumea este inteligentă, s-ar putea adăuga, totul se petrece ca și cum ar fi fost voit. Apoi, revenind la ideea de sexualitate, el conclude, numai o inteligență a putut concepe o astfel de operație. Oricum, există ceva care mișcă totul. În purtarea mea de toate zilele îl prefer pe Dumnezeul religiilor, adică pe Dumnezeul personal, pe acela cu care se poate sta de vorbă personal, vorbindu-i de bucurie și de durerile tale, Dumnezeul care mi s-a descoperit în Noul Testament. A crede înseamnă a-ți transforma radical acțiunile, li se dă un țel. Și iată cum încheie acest savant. Concluzia mea este că știința rămâne mută în fața marilor întrebări. Ea nu se simte preocupată decât de cum, niciodată de acel de ce. Ori, pentru mine, de ceurile sunt cele care contează. Iubiți ascultători, acestea sunt câteva fragmente extrase din Îndrumătorul Bisericesc, publicat la anul 1989, la Sibiu, la paginile 56 și 57. Acolo puteți găsi cele ce am citat mai sus. Cineva spune că dacă vei merge la capătul lumii, vei găsi urma lui Dumnezeu, dar dacă vei pătrunde în adâncul conștiinței tale, îi vei găsi acolo imaginea lui. Gândirea ne înalță mereu mai adânc. Slăvit să fie Domnul! Pe vremea când încă se stătea la coadă pentru pâine, așa cum era odată în țara noastră, la un rând unde așteptau oamenii să cumpere pâine, în spatele unui credincios, stătea unul din aceia care erau puși să-i urmărească la tot pasul. Și a început o discuție cu cei de lângă el, spunând sus și tare că Dumnezeu nu există și încercase să dovedească în mai multe căi cum că omul este din maimuță. După ce și-a isprăvit pledoarea, credinciosul s-a întors liniștit către el și i-a spus: vă rog, nu vă supărați, domnule, puteți să-mi spuneți și mie din ce neam de maimuță vă trageți ca să știu de care maimuțoi sunteți? În versetul următor, în versetul 16, spune Pavel: el, adică Dumnezeu, în veacurile trecute a lăsat pe toate neamurile să umble pe căile lor. Înainte de Domnul Iisus sunt veacurile trecute și pentru neamuri, dar și pentru fiecare din noi trebuie să știm de un trecut, iar acum de un prezent. În veacurile trecute, adică în vechiul legământ, neamurile erau lăsate să umble în căile lor, iar Dumnezeu se ocupa numai de Israel. Lui i-a dat calea legii ca să meargă pe ea și să trăiască. În noul legământ însă, Dumnezeu și-a îndreptat privirile și spre neamuri, chemându-le și pe ele să meargă pe calea lui, care este Fiul Său, Iisus Hristos. Jertfa lui este prețul răscumpărării pentru orice păcătos care îl primește prin credință, fie iudei, fie dintre neamuri, pentru că toți oamenii sunt urmașii lui Adam, Fiul lui Dumnezeu. A fost o vreme când neamurile erau lăsate de Dumnezeu să umble în căile lor, adică în întuneric. Vremea aceea însă a trecut și acum neamurile au intrare liberă în templul Harului. Și pentru tine a fost o vreme de întuneric. A fost sau încă este? Dumnezeu deci a lăsat pe toate neamurile să umble în căile lor. Dumnezeu lasă, adică nu silește pe nimeni, ci pune omului în față calea vieții și calea morții, îndemnându-l să urmeze calea vieții. Libertatea este un bun dăruit de Dumnezeu omului pe care poate să-l folosească chiar și împotriva lui. Dumnezeu lasă pe om să umble pe căile lui până la o anumită vreme ca să-l convingă prin ele cât de primejdioase sunt. Omul, când umblă pe căile lui, ajunge idolatru. Calea lui Dumnezeu este calea adevărului, calea vieții, calea fericirii. Neamurile, religiile și toate despărțirile dintre oameni au căile lor străine de calea lui Dumnezeu. Calea adevărului, adică, este Hristos. Cine s-a întors cu adevărat la Dumnezeu, primind pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor și Domn al vieții sale, este izbăvit de toate căile despărțirilor dintre oameni, pentru că în Hristos nu mai sunt neamuri, religii, clase sociale și alte despărțiri. În Hristos este o unitate desăvârșită, este unitatea trupului cu mădularele sale. Cine umblă pe alte căi decât pe calea unică a lui Dumnezeu, adică Hristos, face parte dintre neamuri, chiar dacă se numește creștin. Domnul Iisus Hristos, lui Dumnezeu, cheamă pe orice om care vrea să se lepede de sine și de tot ce are ca să fie ucenicul lui, mădular în trupul său, indiferent din ce neam sau religie face parte. Dacă ascultă chemarea, este izbăvit de vechea stare și adus în unitatea sfântă și veșnică a lui Dumnezeu, care se cheamă casa lui, biserica lui, trupul lui Hristos. Cine nu face parte văzută din trupul lui Hristos, se află încă în neamuri, adică în despărțiri, cu referire la despărțirile care sunt în sânul creștinătății prin confesiuni. Ne-am apropiat aici, iubiți ascultători, de încheierea programul F-192. Facă bunul Dumnezeu să primim vestea cea bună care ne-a adus-o prin Domnul Iisus Hristos, prin cuvântul său și pe calea aceasta a undelor de radio, și anume, fiind născuți din nou din Dumnezeu, copii ai lui Dumnezeu, să nu mai fie nicio despărțire între noi, pentru că nu există nicio despărțire în trupul lui Hristos, după cum în trupul nostru fizic nu există despărțiri. Orice mădular care ar fi izolat de trupul nostru ar fi prin aceasta candidat al morții, mădularul acela ar muri și trupul nostru ar suferi foarte mult. În același fel, nu poți fi mădular al trupului lui Hristos dintr-o confesiune și mădular al trupului Hristos dintr-o altă confesiune, păstrând fiecare un gard despărțitor. Copiii lui Dumnezeu sunt una, deși sunt răspândiți în mod fizic în cadrul atâtor confesiuni, în inima lor, cei care primesc învățătura cuvântului lui Dumnezeu așa cum ne-a lăsat-o lui Dumnezeu, în inima lor ei sunt una, toți cei care sunt adevărați copii ai lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu să facă prin harul său așa fel încât toți ascultătorii iubiți aceste emisiuni să primească pe Domnul Iisus Hristos și, în ciuda faptului că în mod fizic se află în mai multe denominațiuni, să aibă toți o inimă și un gând pentru slava lui Dumnezeu și bucuria noastră veșnică. Amin.
O primăvară fericită în orice zi, trăiesc prin cel ce pentru mine să jertfi. Iubirea mea e soare fără de apus, e sfânt.